Dragi ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi este o zi tristă pentru România. Referendumul pentru redefinirea căsătoriei în Constituție nu a fost validat datorită neparticipării cetățenilor la vot. În urmă cu 3 ani s-au demarat primele discuții pe tema modificării Constituției în sensul înscrierii în Constituție a faptului că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Acum în Constituția României scrie că familia este formată din soți, ceea ce dă posibilitatea altor interpretări, adică pot fi mai mult de 2 persoane sau pot fi de același sex, etc. În anul 2016 s-au strâns 3 milioane de semnături pentru această inițiativă cetățenească demarată de Coaliția pentru Familie. Pentru validarea referendumului ar fi fost necesară o prezență de minim 30% dintre cetățenii cu drept de vot, însă nu au participat decât 21% dintre români. În rubrica La Ordinea Zilei de astăzi voi citi câteva mesaje dinainte și de după referendum și voi încheia cu câteva texte de încurajare din Biblie. Mai întâi, poziția asociațiilor Accept și Mozaic, principalele organizații ale homosexualilor în România, este următoarea. Comunitatea persoanelor gay, lesbiene, bisexuale și transgender face parte din populația acestei țări și are în rândul ei numeroase familii care la acest moment sunt total lipsite de recunoaștere legală și protecție juridică. Este timpul ca statul român, prin autoritățile competente, să asigure drepturi și obligații egale pentru cuplurile de același sex, a declarat Florin Buhuceanu, președintele Asociației Accept. Avocatul Harry Mihetz din Statele Unite, care luptă pentru drepturile creștinilor persecutați, scrie: Românie, așa de mult mi-am dorit să fi fost cruțată de lecțiile amare și vremurile grele care vor veni. La sfârșitul aparent dezamăgitor al acestui referendum, ar fi mult prea ușor să ne uităm înapoi cu remușcări și reproșuri. Am însă 2 vești extraordinar de bune pentru tine, Românie. Prima, Dumnezeu este suveran și rezultatul referendumului nu îl ia prin surprindere pe Dumnezeu. De la începutul Universului, Dumnezeu a știut starea și soarta României în octombrie 2018 și nici prin coincidență, nici prin accident, El te-a ales pe tine, cel care ai votat da, să fii și să rămâi un martor viu pentru adevăr într-o societate care, evident, are nevoie disperată de adevăr. În Proverbe, capitolul 18, scrie: Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Acum nu este timpul nici de remușcări, nici de reproșuri, nici de retragere din viața civică. Acum este timpul să fii sare și lumină, nu numai în biserică, ci și în societate, mai ales la urna de vot. A doua veste bună. Constrângerea libertății și vremurile grele care vor veni vor aduce cu ele oportunități uriașe pentru creștinii curajoși. 3 creștini, nu 3 milioane, care au avut curajul să spună nu împăratului Nebucadnețar, și pentru asta să intre în cuptorul cu foc, pentru convingerile și conștiința lor, au putut să schimbe inima împăratului netrebnic și să-l facă să declare că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca Dumnezeul adevărat. Fenomenul acesta nu este necunoscut istoriei, se întâmplă zilnic, ori de câte ori mă aflu în tribunal de partea creștinilor curajoși, spune avocatul Harry Mihetz din Statele Unite, creștini cărora Dumnezeu le dă victorii nemaipomenite în situații imposibile. Dumnezeu caută creștini care își cunosc menirea și destinul și care au curajul să stea drept și neclintiți pentru adevăr, oricât de mult i-ar costa. Dumnezeu se folosește de ei pentru a aduce schimbare, reînnoire și libertate unei națiuni. Așa că astăzi nu este un sfârșit, ci un început. Astăzi începe adevărata rezistență. Doamne, ridică creștini curajoși în România. Doamne, binecuvântează România în ciuda nehotărârii ei și mai presus de toate, Doamne, adu ziua când România te va binecuvânta din nou pe tine. Vă reamintesc în rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, citesc câteva mesaje primite înainte și după referendum. Un mesaj pe Facebook de la o româncă. Nu voiam să scriu nimic despre referendum. Mi se păreau într-un fel exagerate postările despre toate materialele despre sexualitate care se transmit în alte țări și mi se păreau într-un fel prea groaznice ca să fie adevărate. Dar când am văzut realitatea cu ochii mei, n-am mai putut să tac. Ieri am fost în vizită la muzeu în Brighton, cu elevi de clasa a 7-a. La muzeul din Brighton am mai fost cu copiii mei și tot timpul am plecat de acolo plăcut impresionați. Așa mă așteptam să se întâmple și de data aceasta, dar din păcate n-a fost așa. N-a fost așa pentru că în muzeu am descoperit o secțiune nouă, care se pare că a fost adăugată de curând. Este vorba despre secțiunea care celebrează diversitatea, între ghilimele. Și în fața ochilor noștri îngroziți se perindau cele mai macabre imagini despre fetișuri, silicoane, penisuri false, fese false, costumație specială a travestiților, a transexualilor și alte denumiri. Fotografii și alte grozăvenii, am rămas îngrozită și toate transmit ideea, dar e normal. Stomacul mi s-a întors însă pe dos cu totul când am văzut în două borcane cu formol sânii unei femei transformate în bărbat. Erau donați muzeului, dar femeia sau bărbatul era pozată mândră cu ei în mână. Ideea secțiunii respective din muzeu este să ne îndemne pe noi vizitatorii să celebrăm diversitatea. Tot acolo erau filmulețe cu diversi transgender care vorbeau despre transformările lor, pretinzând cât de fericiți erau. Dar în toată atmosfera aceea, numai fericire nu era. Pentru mine era groază, dezgust, frica unei lumi contorsionate, care începe tot mai mult să-ți îndese anormalitatea pe gât și să te oblige să o accepți ca normalitate. Iar senzația pe care am avut-o e că sunt toți așa de nefericiți că ți se făcea milă de ei. Oricine e liber să iubească pe cine vrea, cum vrea, dar vă rog, nu ne obligați pe noi toți să fim de acord cu anormalitatea. Pentru că la ce am văzut la muzeu o să ne ajungă mai devreme sau mai târziu. Și apoi mulți, care poate au ales să stea acasă acum sau să voteze, nu vor regreta alegerea lor. Măcar în România să putem păstra o lume mai puțin pervertită decât cea pe care ne-o dă Occidentul, spune această româncă înainte de referendum. Dar, în final, oricare ar fi rezultatul referendumului, eu aleg mai departe să iubesc pe toți oamenii, să-i accept așa cum și Hristos mă acceptă pe mine, să ajut dacă pot, dar nu accept să mi se bage pe gât că asta este normalitatea. Cristina Țopescu, cu 5 zile înainte de referendum, relua un mic ghid făcut în urmă cu un an pentru înțelegerea zicerilor oponenților protejării căsătoriei naturale. Atunci când vă vor face fasciști, să știți că țipă din ei bolșevicii sau, cum le spunea Lenin, idioții utili. Când vor acuza coaliția pentru familie că este finanțată de neoprotestanți americani, să știți că fac aceste acuzații pe bani norvegieni sau europeni sau de la neobolșevicii americani. Când vor arăta cu degetul spre Putin, o fac doar pentru a nu fi căutați de patronilor ideologici. Când vor striga că e opresivă societatea, luați aminte ce buni milițieni și potărași ai gândirii și exprimării se pregătesc să fie. Când vă vor acuza de bigotism, vor demonstra intoleranța lor. Când vă vor spune înapoiați, să știți că ei nu sunt mai avansați decât pe drumul nihilismului. Când vă vor acuza că vreți să interziceți noi libertăți pentru unii, să știți că vor să le impună pe spezele libertăților voastre. Așa că nu vă fie teamă și nu vă rușinați în fața lipsei de rușine. În continuare, un mesaj al părintelui Savatie Baștovoi. Atunci când o țară întreagă se mobilizează să susțină prin vot că o căsătorie se face între bărbați și femeie, e clar că s-a întâmplat ceva cu adevărul. Și dacă nu ar năvăli asupra celor ce au inițiat referendumul o turmă care răgnește că a susține căsătoria dintre un bărbat și o femeie este inuman, ai zice că nebuni sunt cei din tâi, că au purces să demonstreze că albul este alb și negrul este negru. Uitându-mă la ce se întâmplă, de câteva zile am înțeles că nu mai avem de a face cu o chestiune morală, ci cu una de sănătate mentală, cu un examen care este menit să stabilească disponibilitatea cetățenilor pentru orice fel de aberații. Piața de organe, lichidarea organizată a bătrânilor, eugenia, lichidarea copiilor și a fetușilor cu malformații, apologia sinuciderii, interzicerea și limitarea nașterilor, sterilizarea, pedofilia și alte monstruozități care există de acum în multe țări, iar în altele pătrund prin același fel de campanii ce se fac în grădinițe, școli și pe lângă guverne. Este evident că o căsătorie se face și s-a făcut de la începutul lumii, între un bărbat și o femeie, care apoi nășteau copii, dar votul mulțimii poate transforma în fapt evident și demonstrat că împerechierile nefirești dintre bărbați, precum și dintre femei, să devină familii, ceea ce s-a întâmplat și în unele țări. Prin același procedeu se poate impune ca normă castrarea, sterilizarea, scurtarea picioarelor, eutanasia obligatorie la o anumită vârstă, cu alte cuvinte, orice. Iată de ce referendumul nu a fost în condițiile actuale un demers moral, ci un exercițiu filozofic și științific, prin care natura și firescul să fie definite ca normă. Căci acolo unde nu există adevărul ca temei al vieții, tot ce pare aberant și monstruos devine posibil, mai scrie părintele Savatie Baștovoi. Un român care lucrează în Elveția scrie: un coleg francez mi-a spus, habar n-aveți voi românii ce șansă istorică vi se oferă acum că puteți vota pentru modificarea în Constituție a noțiunii de soți, scria săptămâna trecută acest român. Noi, francezii, în ciuda manifestațiilor de stradă de milioane și milioane, n-am avut această posibilitate. În codul civil francez, căsătoria era definită ca la voi, însă Constituția noastră era ambiguă, la fel ca la voi. Ca urmare, politicienii au profitat de această ambiguitate pentru instituirea căsătoriei între persoane de același sex. Ne-au călcat politicienii noștri francezi în picioare și au votat împotriva voinței noastre, spune acest cetățean francez. Ba mai mult, n-au vrut nici în ruptul capului să facem un referendum pentru a ne exprima poziția de o manieră democratică. Așa că au modificat ei legea peste noapte în Parlament și gata, pentru că știau că dacă vom face referendum în Franța pentru a defini cu precizie în Constituție noțiunea de căsătorie ca fiind între un bărbat și o femeie, vom câștiga. De asta Franța este ruptă în două din anul 2013. Votați cât mai mulți în România, așa cum au făcut recent croații și lituanienii, spunea acest francez în urmă cu câteva zile înainte de referendum. Din păcate, așa cum vă spuneam, referendumul a picat. Românii nu au votat mulți. Deci așa cum au făcut croații și lituanienii, pentru ca să nu se întâmple ce se întâmplă cu fetițele mele la grădiniță, acum undeva lângă Lyon. Li se spune că pot fi băieței și că băieței pot fi fetițe. Sau că un prinț poate iubi un alt prinț, așa cum o prințesă se poate îndrăgosti de o prințesă. Fetițele vin acasă plângând și spunând, noi vrem să fim fetițe, nu băieței. De ce doamna ne spune tot timpul că putem să fim băieței? Nu cred că mai trebuie adăugat mai mult, dragi prieteni, noile tipuri de orientare legislativă pe care personal le-am cunoscut în vizite la unele universități din Statele Unite, mai ales Canada sau unele țări europene, scrie acest român din Elveția, vor fi aplicate și în spațiul românesc și vor obliga românitatea la o manieră de gândire pe care nici măcar nu și-o imaginează la ora actuală. Fiți raționali și opriți tăvălugul corectitudinii politice. Din păcate, prin acest referendum nu s-a putut, comentez eu. N-am făcut politică și nu voi face vreodată, prietenii mei știu asta. Este crezul meu cel mai profund și mi-l mențin. Însă, în legătură cu această situație, care îi cunosc foarte bine mecanismele și mai ales consecințele date în epurarea universitarilor care nu se supun corectitudinii politice, vă mărturisesc sincer că mă sperie instalarea ei treptată. Nu luați acest mesaj decât ca pe un semn de normalitate. Gânduri de bine tuturor, scrie acest român care locuiește în Elveția. Părintele Crin Teodorescu din Lușca, Năsăud, scrie de ce am votat da pe Facebook, de ce am votat da la referendum, scria înainte de ce voi vota da, dar acum de ce adaptez eu textul, de ce am votat da? Să fie clar, orice eventuală acuzație de homofobie frizează ridicolul. Nu știu câți dintre cei care se exprimă pe subiect spovedesc homosexuali sau îi primesc în vizită. Acum o lună mi-a sunat telefonul, o voce bărbătească, baritonală, se asigura că eu sunt... Confirm și îmi zice, probabil că nu-ți mai amintești de mine. Acum 30 de ani am cunoscut la Olimpiada de Română faza pe țară și am avut niște discuții, ți-am păstrat o amintire frumoasă și aș vrea să ne revedem. Sunt prin Transilvania într-un concediu, ce zici? Vai, dar cu cea mai mare plăcere, treceți pe la noi, am răspuns. Noroc că n-am apucat să întreb nimic de soție, că a venit cu prietenul. Niște oameni de o blândețe și bun simț deosebite. Am mâncat împreună, am răsfoit cărți vechi, amândoi bibliofili, am spus bancuri, am vorbit despre politică, imigrație, filozofia peripatetică, rețete de ciuperci și cei mai nordici corali din lume. Din când în când, cei doi schimbau priviri blânde, frumoase, conjugale. Ea, zeița casei mele, nici n-a clipit. Suntem de o eternitate împreună, nu mai e nevoie de cuvinte între noi, nici măcar de priviri, fiecare devenind între timp extensia conștiinței celuilalt. Și ne-am îmbrățișat toți patru la sfârșit și au plecat pe drumul lor. Sunt prietenii mei în continuare. Îi însoțesc în rugăciune oriunde se vor duce. Îi iubesc creștinește, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu felul în care își trăiesc viața, spune părintele Crin Teodorescu. Nu pot fi acuzat nici de bigotism, rigiditate habotnică sau reflexe mentale premedievale. Stau eu toată ziua cu nasul în cărți despre bizantinism, dar port sandale de trekking la reverendă. Colecționez antichități, dar inventarul lor îl țin în Excel. Și nu cred că mântuirea e după culoare, deși iubesc curcubeul. Însă sunt lucruri pe care nu le negociez niciodată. Nu-l negociez pe Hristos, oricât aș știa din etichetă, cutumă și formă, nu pot eluda un adevăr de necontestat că o familie înseamnă un bărbat și o femeie. Cu variantele ei care țin de cutremurele vieții, mame care își cresc copiii fără soți, divorțate, văduve, nepoți rămași în brațele bunicilor. Dar, în niciun caz, o familie nu poate însemna un bărbat plus un bărbat. oricât mi-aș concentra acuitatea științifică, ceea ce are el se potrivește perfect cu ceea ce are ea. Pur și simplu, asta e o definiție intrinsecă a unei relații. Procrearea în beneficiul general al societății. Că nu se întâmplă așa mereu e o altă discuție. Ontologic, bărbatul este mulajul femeii, nu al unui alt bărbat. Știu, mi s-a transmis pe toate canalele, că oficializarea căsătoriei dintre persoanele de același sex nu împietează credința mea, spune părintele Crin Teodorescu. Pe bune? În România, legea prevede că o cununie religioasă trebuie precedată obligatoriu de cea civilă. Asta înseamnă implicit și reversul monedei. E un principiu de drept, adică îți vin doi bărbați de mână la biserică și îți cer să-i căsătorești. Știu că pare fantezie, dar se întâmplă prin alte colțuri de lume. Ce faci, refuzi? Și dacă te dă în judecată? Plătești amendă sau mergi la închisoare? Se întâmplă deja, de exemplu, în Danemarca. Preotul are dreptul să refuze oficierea căsătoriei, dar episcopul este obligat, prin lege, să găsească un alt preot cu o conștiință nițel diferită de cartea pe care a jurat la hirotonire, ceea ce e un abuz grosier asupra conștiinței episcopului. Se prăbușește cetatea dacă definim familia ca fiind între un bărbat și o femeie? Au făcut-o deja jumătate din Statele Uniunii și nu s-a prăbușit nimic. Nimeni nu hăituiește pe nimeni, fiecare să-și trăiască sexualitatea cum dorește și cu cine dorește. Ortodoxia este discretă, nu ridică ceafuri, dar în același timp suntem oameni ai cetății, spune părintele Crin Teodorescu din Lușca, Năsăud. Și avem o datorie de creștini să mărturisim adevărul revelat. Nu merge cu tăceri, zâmbete discrete, aere de progresiști mistici. Ori ești creștin și crezi în ce ți-a spus Hristos, ori nu ești. Toate până aici. Păi, nu se laudă Uniunea Europeană cu deviza unitate în diversitate? Unde este diversitatea dacă toți trebuie să ne aliniem acestui val de decerebrare morală? Și apropo de hărțuire, dacă votez la referendum da, sunt automat pesedist fără creier, primitiv medieval, țăran prost, vinovat că pleacă tinerii din țară, că nu se fac spitale, că nu se astupă găurile din asfalt, că se năruie bugetul național, că avem copii în orfelinate și că unii își prăznesc nevasta pentru că supa nu a avut 42,5 grade la servire. Toate rărele din lume sunt asimilate familiei tradiționale, ceea ce e o demonizare la fel de urâtă ca excesele habonicilor care îi jignesc pe homosexuali. Bine, sunt țăran primitiv, relic medieval, biped logocentrist, popă prost, sunt ce vreți voi să fiu, dar eu de Hristos nu mă las. Și Hristos, creștinilor progresiști, s-a dus la nuntă, unde era o mireasă și un mire. Mireasa era femeie și mirele avea un deficit de vin. Așa spune Biblia, nu altceva. Și să vezi încurcătură dialectică, asta spune și biologia. Așadar am pus ștampila pe căsuța da în semn de respect pentru matricea etică în care m-am născut, în care am crescut și în care o să mor. În semn de respect pentru sutele de bunici pe care i-am îngropat cu cruce la cap, îmbrăcați în portul strămoșesc și pe care dacă le-aș spune despre căsătoria dintre doi bărbați sau două femei, i-aș muți de uluire. Bunicii noștri, crescuți în Sâmțul Îl Bun, în care 1 plus 1 egal viitor și 1 plus 1 egal cel mult o tăcere dureroasă. Puteți să mă ștergeți din lista prietenilor dacă nu vă convine cum sunt și cum gândesc. Singurul like care mă interesează e din altă rețea. O să votăm 1 milion, 6 milioane? Puțin îmi pasă. Singur dacă rămân, singur cu el, cu Hristos, sunt mulțumit. Cum zicem Psalmul 90, vor cădea de alatura ta mii, dar de tine nu se vor apropia. Încheie acest mesaj părintele Crin Teodorescu din Lușca, Năsăud, scris înainte de referendum. La final aș vrea să închei rubrica la ordinea de zilei de astăzi cu un text din Cartea Evrei, capitolul 12, unde scrie: Și noi deci, din Biblie, și noi deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă deci cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Iar în Apocalipsa scrie: cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând, spune Domnul Iisus Hristos. Și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Hai să încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am lecturat câteva texte scrise înainte de referendum de diversi autori cu ocazia acestui referendum și la final am încheiat cu două texte din Biblie. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!